Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Mit navn er Rasmus Dahlberg, og jeg er katastrofehistoriker.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Og Rasmus, da vi talte sammen forleden, der sagde du til mig, at der ikke findes naturkatastrofer.
Mm.
Kun menneskeskabte katastrofer. Hvilket jeg synes er en ret interessant tanke. Og hvad du helt præcis mener med det, det kommer vi nærmere i dag. Vi skal nemlig forbi tre katastrofer, som du mener illustrerer netop den her pointe. Et meteornedslag i Sibirien, en stormflod i Østersøen og et jordskælv i Tyrkiet og Syrien. Og vi starter simpelthen med den her Tunguska-meteoren, hedder den.
Mm-hmm.
Hvor er vi henne?
Jamen, vi er i Sibirien,
ja.
I nær Tunguska-floden. Og det er tidligere morgen, den 30. juni 1908. Og hvis du havde befundet dig der, og det skal du være glad for, at du ikke gjorde, så ville det sidste, du havde oplevet, være at kigge mod himlen og se en kæmpe sådan todelt ildkugle, og så ville du være blevet blæst omkuld af en trykbølge, og dine trommehænder var blevet revet op af et øresønderrivende brøl. Det, der sker atmosfæren over Sibirien her den 30. juni 1908, det er, at en lille asteroide, eller måske er det en lille komet, ændrer atmosfæren som en meteor. Og så det er sådan et stykke sten eller noget hård is. De fleste hælder vist i dag til, at det er sten, og det vil sige, at det er en asteroide. Sådan på en 50-60 meter i diameter, der er med rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer i sekundet knalder ind i atmosfæren. Og når det sker, så på grund af friktionen med atmosfæren, så udløser det sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe gang energi i form af den her enorme ildkugle. Og det er altså en kraft, der svarer sådan i moderne terminologi til en 12 megaton brintbombe. Nogle af de største, aller kraftigste kernevåben, man udviklede under den kolde krig, var op på 12. Så det er virkelig, virkelig...
Altså, det er en helt ekstrem kraftig bombe.
Ja, ja, og det her lame, det bliver så omdannet til energi, ikke, da det knalder ind igennem atmosfæren. Så den her ildkugle og trykbølgen, den brager sig ned over de her store ødevider op ved Tunguska-floden. Og efter sigende, så kan man stadigvæk sådan se, hvor... Der kommer ikke noget krater, fordi det hele brænder op på vej ned, ikke? Så det er kun trykbølgen, der rammer jorden. Men efter sigende, så kan man stadigvæk på Google Maps se sådan nogenlunde, hvor nedslagsområdet var for den her ildkugle. Simpelthen fordi der er spor af alle de træer, der væltede dengang i sådan et mønster ud, ligesom tændstikker, der er blæst om kuglen. Men det var jo ikke nogen katastrofe.
For jeg skulle nemlig til at sige, at jeg i starten sagde, at vi skulle forbi tre katastrofer, men den første her, som jo, altså alt efter hvor den lander, jo kunne være en fuldstændig gigakatastrofe, forestiller jeg mig, ender med egentlig ikke at blive betegnet som en katastrofe.
Nej, det er jo sådan set bare en hændelse.
Hvorfor?
Det er, fordi der er ikke nogen, der dør. Der er i hvert fald ikke nogen bekræftede dødsfald. Det er jo fordi, det er et
fuldstændig øde område.
Fuldstændig øde, kæmpe stort område oppe i Sibirien.
Men det er et kæmpe område, der bliver påvirket. Det er bare super heldigt et fuldstændig ubefolket område.
Katastrofe, fordi der er ikke masse menneskeliv, der går tabt, og der er ikke store værdier, der går tabt. Altså, hvis det nu havde været et område med kæmpe, kæmpe skovdrift og en stor industri og økonomi omkring det, der var ramlet sammen, så kunne man måske have talt om en økonomisk katastrofe. Men det var det heller ikke. Det var bare et øde område.
Men hvis for eksempel retningen havde været en lille smule anderledes...
Ja, men det er jo det. Altså, nu tænker vi lige kontrafaktisk et øjeblik. Altså sådan, hvad nu hvis, ikke? Og det er jo et spørgsmål om timing. Altså, hvis den asteroide eller det stykke af en komet var ankommet lidt før eller lidt efter, så havde jorden nået at dreje sig, eller stået en lille smule anderledes. Og så var det ikke Tunguska-regionen i Sibirien, ildkuglen havde ramt, men det kunne have været Moskva. Og Moskva... havde på det her tidspunkt, altså 1908, omkring 1,4 million indbyggere. Det var ikke hovedstaden i Rusland, det var Sankt Petersborg dengang, men det var alligevel et interessant sådan tankeeksperiment at forestille sig det 20. århundrede uden Moskva. Der havde ikke været meget tilbage af Moskva, hvis Tunguska-meteoren havde været Moskva-meteoren i stedet for. Og det er jo netop pointen med den her sådan lidt friskfyragtige udtalelse om, at der findes ikke naturkatastrofer. Altså tankegangen er, at alle katastrofer er menneskeskabte. Men nogle katastrofer kan godt udspringe af naturfænomener, såsom er jordskælv, vulkanudbrud eller meteornedslag. Men de bliver først til katastrofer, når de her naturfænomener rammer sårbare menneskeskabte systemer. Og det er jo det er måske lidt tygtigt lige i det her tilfælde, det her eksempel, ikke, men over for en meteor og en sprængkraft på svarende til en 12 megaton brintbombe, der er en by som Moskva et sårbart system, fordi det vil blive pulveriseret. De fleste bygninger vil blive ødelagt, og folk vil omkomme i sammenstyrtede ruiner og...
Ja, og hvor den nu rammer et ikke-befolket sted, så bliver det ikke engang betegnet som en katastrofe. Nej. Så det er menneskefaktoren, der gør, om det bliver en katastrofe. Og som du selv siger, er det lidt måske specielt sammenhæng at snakke om her, som Moskva som en sårbar by, fordi at jeg tænker, i hvert fald på det tidspunkt, er meteornedslag noget, vi måske er svære ved at påvirke, hvor at nogle af de næste katastrofer, vi skal snakke om, der er der jo faktisk noget ret reelt, man vil kunne gøre.
Ja, fordi vi er jo med asteroider. Der er vi ude i de her eksistentielle risici, som kan slå os alle sammen ihjel, eller ødelægge hele byer, og som en kendetegn, vi faktisk ikke rigtig kan gøre noget ved.
Ja. Lad os prøve at hoppe videre så til stormfloden i Østersøen.
Mm-hmm.
Hvornår er vi her?
Vi er i midten af november 1872, og hvis man slår op sådan i opslagsværker, så i litteraturen generelt, så vil man tit se stormfloden i Østersøen 1872 beskrevet som den største naturkatastrofe i nyere Danmarks historie. Og det er jo fair nok, altså det er jo kun sådan nogle virkelige nørder som mig, der går op i det her med, at der ikke findes naturkatastrofer. Men stormfloden i Østersøen i 1872, det er jo sådan en badekarseffekt, hvor vand bliver presset ind i Østersøen gennem flere uger, og så stemmer det ligesom op, der kommer mere og mere vand ind i Østersøen over mod de baltiske landes kyster, og så vender vinden, og så skal alt det vand ud af Østersøen igen, og der ligger Danmark jo som en prop. Og de smalle danske stræder, altså Øresund, Storbælt og Lillebælt, de kommer til at virke som sådan nogle flaskehalse. Og det betyder, at vandet stemmer op mod de syd- og østvendte kyster i det indre danske farvand. Så det er Lolland, det er Falster, det er Sydfyn, det går ud over. Så kommer vandet simpelthen og stemmer op her. Ikke? Men det er jo ikke sådan en... Det er jo ikke en tsunami, ligesom i Sydøstasien anden juledag 2004. Altså, det stiger langsomt.
Man kan godt løbe fra en stormflod.
Man kan godt løbe fra sådan en stormflod. Ja. Ikke? Du bliver ikke indhentet af den på den måde. Og det er også derfor, man kan se i kirkebøger og forskellige optegnelser, at der har været masser af stormfloder i Østersøen op igennem de foregående århundreder. Som ikke har kostet menneskeliv, i hvert fald slet ikke i det her omfang. Altså, der er 85, der mister livet i stormfloden her 1872. Og det, der er interessant, og det, der jeg bruger til at underbygge min pointe her om, at der ikke findes naturkatastrofer, det er forskellen fra de tidligere stormfloder til den i 1872, det er den tidlige industrialisering. Op igennem 1800-tallet, midten af 1800-tallet, der har man gennemført sådan en række landindvindingsoperationer, blandt andet på Falster. Falster, det er jo oprindeligt sådan en meget tynd landtange, og så er der med sådan et lavvandet område med nogle holme på den østlige side, og så har man inddæmmet nogle af de her områder. Og det er sådan en, uheldig alliance af nogle entreprenante, tidlige industrialister, og så nogle godsejere, der gerne vil have mere landbrugsjord, så bruger man dampmaskiner til at drive nogle pumper, og så bygger man nogle rimelig interimistiske diger, og så kan man ligesom afvande de her områder og få mere landbrugsjord. Det var jo en noget, der trendede i Danmark i 1800-tallet. Lammefjorden, verdens største inddæmningsprojekt. Tabet af hertugdømmerne af 1864 fører til den her H.P. Holst-tankegang om, hvad ud af tabe skal indad vindes, opdyrkning af heden også, og især de her inddæmningsprojekter. Så det er sådan i tråd med tiden, ikke? Men det betyder jo så, at der er folk, der for eksempel arbejder på de her landområder, der har bosat sig lige bag ved de nybyggede diger. Og så stemmer vandet op imod de diger, i stedet for som tidligere bare at løbe, hvad skal man sige, langsomt ind i land. Så, og så pludselig så brister digerne.
Og så bliver det en slags flodbølge, der
så kommer. Så kommer vandet, ikke? Men det er så det, der er stærkt medvirkende årsag til, at så mange mennesker mister livet. Og der kan man jo sige, ja, det er et naturfænomen.
Men som er sket mange gange uden problemer.
Som er sket mange gange før, der udløser de her begivenheder. Men det, der skaber sårbarheden, er i virkeligheden en ændring af landskabet, som ikke er gennemtænkt, som ikke er planlagt ordentligt.
Ja, fordi det er vel ikke egentlig, at det, at man bygger diger, kan sådan set godt være en god idé i forhold til stormfloder. Det er det, at man bygger dem forkert.
Ja, og læren af det her bliver jo også, at man bygger nogle nye diger, og man bygger dem rigtigt. Så er det ingeniørkorpset fra hæren, der bliver sat til at bygge det lollandfalsterske dige i årtierne, eller årtiet efter stormfloden 1872. Og det har jo sådan set holdt meget godt. Det holder stadigvæk.
Det, der gør det til en naturkatastrofe, er de dårligt byggede diger, hvilket i virkeligheden også er nogle elementerne, der var til stede i Katrina i New Orleans.
Lige præcis. Ikke? Altså, at man af forskellige økonomiske og politiske interesser accepterer, at folk ender med at bo usikkert. Altså, som hvis man ser på sådan en gennemskæringstegning af, hvordan der ser ud omkring Louisiana og New Orleans, ikke? Altså, så har du simpelthen den meksikanske havbugt ude på den ene side og nogle diger, og så har du på den anden side Pontchartrainsøen, og så har du et hul, som New Orleans ligger nede i mellem de diger. Og et eller andet sted kan man jo sige, at det skal gå galt på et tidspunkt. Og det gjorde det så også.
Det gjorde det så også, ja. Vi skal videre til et sidste eksempel, som er et lidt nyligere eksempel. Jordskælvet i Tyrkiet og Syrien.
Ja, i starten af februar i 2023, som nok står ret tydeligt på nethinden for mange af os stadigvæk med de her frygtelige ødelæggelser. Altså, det var jo voldsomt, voldsomt jordskælv, som dræbte omkring 50.000 mennesker i Tyrkiet og omkring 8.500 i Syrien i grænseregionen. Og hvis vi lige vender den der med ingen naturkatastrofer igen, altså det var sådan en ting, der opstod i katastrofeforskningen i 1990'erne med nogle nye måder at tænke på, der flyttede fokus over på sårbarhed frem for katastrofen som trigger. Og det gode ved det er, at sårbarhed kan vi nedbringe. Vi kan ikke nedbringe sandsynligheden for et jordskælv, men vi kan afbøde konsekvenserne ved at styrke modstandskraften og dermed nedbringe sårbarheden. Så det fandt sådan en vej ind i FN's store programmer for disaster risk reduction, altså sådan nogle verdensomspændende programmer for at forsøge at nedbringe sårbarhed i udsatte samfund. Og der ser man, det er sådan lidt usexet, meget af det, der egentlig skal til, fordi det der nedbringer sårbarhed i menneskeskabte systemer, altså samfund. Det er sådan noget som at få styr på bygningsreglementer. Det er at få styr på sådan noget byplanlægning, regler for arealudnyttelse, og sørge for, at de regler og planer bliver fulgt. Og vi så det, og det er derfor Tyrkiet, jordskælvet 2023, er sådan et godt eksempel, fordi der er udbredt korruption i Tyrkiet, og har været det de seneste årtier. Og det er kun blevet værre under Erdogan og hele det her sådan bevægelse mod autokratiet i Tyrkiet, fordi den måde, sådan nogle autokratier typisk fungerer på, det er ved vennetjenester, og man udpeger sine politiske støtter til poster for forskellige former af myndigheder og den slags, og det gør ikke noget godt for udmøntning af den her slags regelsæt. Og der var sådan nogle eksempler ved jordskælvet i Tyrkiet, hvor man kunne se bygninger, der før jordskælvet havde været stort set ens, når man tog dem udefra. Og så efter skælvet, så var nogle af dem styrtet fuldstændig sammen, og andre stod stadigvæk. Og forskellen på de bygninger var korruption. Ikke? Altså, hvor dem, der havde opført de bygninger, der var styrtet sammen, de havde så betalt sig fra at følge bygningsreglementer.
Ja, for der var faktisk hele områder, der stod fint, og hvor folk overlevede. Så det er simpelthen, katastrofen er, fordi man ikke havde jordskælvssikret ordentligt.
De fleste katastrofer er politisk skabt, kan man sige. Ikke? Og der er sådan en tommelfingerregel, som jeg har ladet mig fortælle, det er, at man må aldrig bo i noget i Tyrkiet, som er bygget efter 70'erne. Fordi så er der en vis sandsynlighed for, at der er givet bygningsamnesti til dårligt byggede bygninger. Man siger også inden for jordskælvsforskning, sådan at jordskælv slår ikke mennesker ihjel. Dårligt byggede bygninger slår mennesker ihjel.
Her med et indblik i tre forskellige naturfænomener, der har belyst sårbarheder i samfundet. Lægger du mærke til, hvordan jeg undgår at sige naturkatastrofer?
Det er godt. Du består testen.
Yes. Rasmus Dahlberg, katastrofehistoriker. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Det var en fornøjelse.
Det her var P1 Forklarer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.